ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกวันนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์จากโควิด-19เป็น $2,000เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมารวมทั้งอนุมัติให้ล้มเลิกการใช้อำนาจวีโต้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อร่างงบประมาณด้านการทหารฉบับใหม่มูลค่า $740,000,000ด้วยสภาล่างที่ครอบครองโดยพรรคเดโมแครตผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเงินบรรเทาทุกข์จากโควิด-19ด้วยคะแนนเสียง275-134ซึ่งเป็นไปตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการนะครับคือการเพิ่มจำนวนเงินในเช็คที่จะให้แก่คนอเมริกันจากคนละ$600เป็น $2,000ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19ชุดใหม่มูลค่า$900,000,000ที่ผ่านการรับรองของรัฐสภาและลงนามโดยประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันอาทิตย์อย่างไรก็ตามยังไม่แน่นอนนะครับว่าวุฒิสภาจะลงมติรับรองร่างกฎหมายนี้หรือไม่โดยที่ผ่านมานั้นสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มจำนวนเงินเป็น $2,000ในเช็คที่ให้กับชาวอเมริกันดังกล่าวสว.มิชแมคคอนเนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐได้สกัดการลงมติของสว.ในร่างกฎหมายดังกล่าวในวันอังคารแล้วโดยบอกว่าจะใช้วิธีพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินที่จะให้แก่ชาวอเมริกันแทนแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าจะทำได้อย่างไรหรือเมื่อไหร่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเวียดนามและอังกฤษร่วมลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่ในวันอังคารมีผลบังคับใช้31ธันวาคมนี้ก่อนที่อังกฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการตามการเปิดเผยของทางการเวียดนามข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างอังกฤษและเวียดนามที่จะมีผลก่อนปีใหม่นำไปสู่การยกเว้นภาษีสินค้าจากทั้งสองประเทศเกือบทั้งหมดโดยคาดว่าจะช่วยให้เวียดนามลดต้นทุนด้านภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังอังกฤษได้ราว$151,000,000ขณะที่อังกฤษสามารถลดต้นทุนได้ราว$36,000,000ตามข้อมูลของสถานทูตอังกฤษประจำกรุงฮานอยในช่วง10ปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างเวียดนามกับอังกฤษเติบโตขึ้นประมาณ 12% ต่อปีนะครับอยู่ที่ระดับ $6,600,000,000เมื่อปีที่แล้วและภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีฉบับล่าสุดนี้จะช่วยกระตุ้นภาคการส่งออกสิ่งทอผลิตภัณฑ์รองเท้าข้าวอาหารทะเลและเฟอร์นิเจอร์ไม้ตามการเปิดเผยของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามนับตั้งแต่เริ่มกระบวนการแยกตัวออกจาก EU เมื่อเดือนมกราคมอังกฤษพยายามเจรจาการค้าแบบทวิภาคีกับหลายประเทศเพื่อจะนำมาใช้แทนข้อตกลงการค้าของสหภาพยุโรปขณะที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าข้อตกลงการค้าเสรีกับอังกฤษนั้นจะถือเป็นต้นแบบที่นำไปสู่การจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีระหว่างเวียดนามกับอีกหลายประเทศเช่นกันนะครับครับและในอนาคตอันใกล้นี้โดรนขนส่งสินค้าขนาดเล็กจำนวนมากมายอาจบินวนเหนือท้องฟ้าตามเมืองใหญ่ต่างๆในอเมริกาหลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสำนักงานควบคุมการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA อนุมัติให้ใช้โดรนส่งสินค้าในตอนกลางคืนในย่านชุมชนหนาแน่นได้แล้วเป็นครั้งแรกผู้อำนวยการของ FAA มีแถลงการว่ากฎเกณฑ์ใหม่นี้จะช่วยให้มีการใช้โดรนในการขนส่งสินค้ามากขึ้นในสหรัฐผ่านการปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่างๆหลายปีที่ผ่านมาบริษัทขนส่งสินค้าหลายแห่งรวมทั้ง UPS และ Amazon ต่างพัฒนาเทคโนโลยีโดรนสำหรับการขนส่งสินค้าไปยังบ้านลูกค้าโดยเฉพาะในช่วงการระบาดใหญ่ที่ผู้คนต่างใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านเป็นหลักภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ของ FAA โดรนที่มีน้ำหนักเกินกำหนดจะต้องติดตั้งสัญญาณไฟเตือนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและต้องไม่มีชิ้นส่วนที่ยื่นออกมาที่อาจทำอันตรายต่อผู้คนทั่วไปได้กฎเกณฑ์ใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้60วันหลังจากที่ลงทะเบียนกับรัฐบาลกลางอย่างเป็นทางการในเดือนหน้านะครับอย่างไรก็ตามสำนักข่าวบลูมเบิร์กคาดการณ์ว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่จะมีโดรนขนส่งสินค้าอย่างแพร่หลายในสหรัฐจริงๆนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับนักออกแบบแฟชั่นชื่อดังชาวฝรั่งเศสปีแอร์กระแดงผู้สร้างสรรค์เสื้อผ้าแนวล้ำยุคบนเวทีแฟชั่นต่างๆมาตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ1960ถึง1970เสียชีวิตแล้วในวัย98ปีนะครับจากการเปิดเผยของสถาบันวิจิตรศิลป์ฝรั่งเศสปีแอร์กระแดงเคยทำงานให้กับบริษัทแฟชั่นชื่อดังหลายแห่งก่อนที่จะก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองและสั่นสะเทือนวงการแฟชั่นด้วยการออกแบบเสื้อผ้าแบบพองฟูและลวดลายเรขาคณิตต่าง เขาเป็นผู้นำอุตสาหกรรมแฟชั่นในการใช้เครื่องหมายการค้าของตนเองบนผลิตภัณฑ์ต่างๆทุกประเภทของบริษัทและยังเป็นคนแรกๆที่นำสินค้าของตนไปวางขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่1950อีกด้วยนะครับแนวคิดเชิงธุรกิจอัญชันฉลาดทำให้เขาได้รับการยกย่องอย่างมากในขณะเดียวกันก็ถูกแปลกแยกออกจากนักออกแบบแฟชั่นแนวอนุรักษ์นิยมเช่นกันในช่วงหลังๆนั้นแม้จะไม่ได้ทำงานด้านการออกแบบแล้วแต่ปิแอร์กระแดงยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในเบื้องหลังรวมทั้งการร่วมงานปาร์ตี้และกิจกรรมต่างๆเพื่อสนับสนุนบรรดานักออกแบบรุ่นหลังจำนวนมากที่โด่งดังในวงการแฟชั่นในเวลาต่อมานะครับสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน